Postojnčan Žan Kafol je magister računalništva in informatike, strokovni sodelavec na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Domačini so ga že dodobra spoznali tudi kot ljubiteljskega fotografa. Udeležil se je številnih fotografskih natečajev, na katerih je objektiv ujel lepote narave naših krajev. Na radiju mu čestitamo za velik uspeh na natečaju National Geographica, se je postal glavni zmagovalec natečaja. Navdušuje se nad lokalnimi hribčki, ki mu nudijo dobra izhodišča za letenje z jadralnim padalom. Fotografske zgodbe pa ne ustvarja le tam zgoraj, rad se poda tudi v podzemlje. O vsem naštetem je z Jako Zalarjem spregovoril za nedeljski klepet.
Žan Kafol, ker se vam od višine ne zvrti, pozdravljeni v studiju v prvem nadstropju naše stavbe.
Hvala in hvala za povabilo.
Ja, sveto zgoraj vam ni tuj, to je bil konec koncev tudi povod za tole povabilo. Malo više od prvega nadstropja bova šla pravzaprav na sam vrh. Ne? Postali ste zmagovalec fotografskega natečaja znamenitega National Geographica v kategoriji od zgoraj in s fotografijo Cerkniškega jezera tudi veliki zmagovalec celotnega natečaja v res zahtevni konkurenci. Za vami podelitev je upravičila vaša pričakovanja?
Ja, podelitev je bila v bistvu zelo zanimiva. Na gospodarskem razstavišču je National Geographic pripravil najprej tri predavanja, zelo zanimiva predavanja znanih fotografov, kot tudi objavljajo svoje fotografije v National Geographicu. Bil je en fotograf, ki snema pod vodo, večinoma morske pse, potem je Peter Gedej, jamski fotograf, razložil svojo tehniko fotografiranja in nekih svojih izkušenj in na koncu pa še Jure Krvanja, ki je pa govoril o fotografiranju z droni in njegovih potovanjih v Islandijo. Na koncu predavanj je pa potem sledila še podelitev, kjer so nam slavnostno dali nagrade, dovolili so nam, da tudi svoje fotografije odnesemo domov, ker sem bil zelo vesel, tako da sem lahko svojo zmagovalno fotko obesil na steno.
Ja, omenili ste jamsko fotografijo, o tem bi malo kasneje, bi pa šel malo čez proces te vaše zmagovalne fotografije. Jaz se nekako predstavljam, da se za National Geographic malo vnaprej pripraviš, da načrtno fotografiraš. Je tako nastala ta fotografija jezera ali bolj po naključju?
Ja, ta fotografija jezera je v resnici nastala bolj po naključju. Za jamske fotografije se večkrat bolj pripravim. Zelo pogosto letim z jadralnim padalom nad Cerkniškim jezerom ali štartam iz Slivnice ali pa iz dveh vzletišč v Javornikih, iz razgledišča Čela ali pa zdaj po novem smo odkrili tudi potencial vrha proge Kalič oziroma Kalič Jelen. Sicer je psihično naporan tisto vzletišče zaradi tega, ki je toliko gozda za preleteti. Tako da toliko pogosto letim nad Cerkniškim jezerom med 50 pa 100 krat na leto in zelo pogosto nastane tudi kakšna fotka.
Ja, pri vašem zapisu za projekt Live Stržen piše Žan Kafol je Postojnčan, simpatizer cerkniške občine. Kaj vas tako navdušuje na Cerkniškem?
V bistvu najbolj narava, to presihajoče magično jezero, pa seveda tudi dobra termika za letenje.
Ja, ste pa drugače ljubiteljski fotograf, ne, za fotografiranje vas je navdušil oče, tisti vaš prvi Canon se še kje doma skriva, je še delujoč?
Seveda, tisti Canon je še delujoč, nažalost je bolj v omari, ampak če mi slučajno druga dva novejša Canona Cerknasta, bo sigurno prišel tudi ta prav.
Vas danes navdihuje tudi drugi fotografi, se je razvila neka ta mini skup lokalnih fotografov domačinov?
Je, definitivno je. Zelo veliko komuniciramo med sabo, si izmenujemo mnenja, tudi si svetujemo kakšno stvar in se tudi opozarjamo na natečaje, če pridejo.
Ja, to seveda ni vaš prvi natečaj, ne? Sodelovali ste recimo pri postojnskih zgodbah o fotografijah, tudi že prej pri natečaju za Cerkniško jezero, pri obeh uspešno oziroma pri vseh treh, če dodamo še ta National Geographic. Kaj vam ti dosežki na natečajih pomenijo? Zakaj v bistvu na njih sodelujete?
Ja, meni osebno v bistvu je pomembno tudi, da mi da neko motivacijo za fotografiranje, ker kot pri vsakem hobiju potrebuješ neko motivacijo, da ustrajaš, da ostaneš pri tem hobiju, drugače bi se naveličal. Za druge fotografe ne vem, verjetno jim tudi nekaj pomeni, da lahko fotografijo proda. Meni zaenkrat to niti ni. Bolj se mi gre za to, da lahko kakšno zgodbo skozi svoje fotografije povem.
Postojnčan Žan Kafol je gost oddaje Nedeljski klepet. Omenili ste, da pogosto letite z jadralnim padalom, sicer pa ste navdušenec nad lokalnimi hribčki. Kakšne so tukajšnje razmere za letenje? Omenili ste dobro termiko, je tako na celotnem območju naše regije?
Največ ugodnih razmer se najde ravno nad slivnico. To veliko cerkniško polje se zelo segreje s toplim zrakom, ki se začne močno spenjati ravno na slivniškem vzletišču. In iz slivnice so možni poleti tudi preko 200 km, zato mi tu tudi daje neko motivacijo o nekih dosežkih, da bi lahko čim dlje letel.
Ja, najdaljši let, kam je bil?
Moji najdaljši leti so tam okrog 150 km. Eden je bil iz Nanosa, ko sem letel do Gemone in sem potem pristal v Tolminu. Nažalost mi je malo zmanjkalo dneva, da bi prišel še bližje domu. Eden izmed daljših je bil pa tudi iz Porezna nad Cirknim, ko sem tudi letel v Gemono, pa potem tudi pristal nazaj v Cirknim. Tisti je bil pa nekih 130 km.
Če govoriva o urah, koliko časa porabite za takšen let? Verjetno tudi ne greste na polet zelo zgodaj.
Ja, zdaj ura je odvisna tudi od višine vzletišča oziroma če štarteš na neki visoki gori z golimi stenami, se da štartati res zelo zgodaj. Tudi ob 8 uri zjutraj so že štartali, ko sonce takoj posije in začne greti vzhodne grebene. Letimo pa približno s hitrostjo 30 km na uro, no recimo 25 km na uro je en tak poprečen cross-country polet, se pravi lahko računaš, da za 100 km bi rabil tam med 4 pa 5 ur.
Kdaj ste prvič poleteli? Kako se pravzaprav začelo to vaše navdušenje, vaša zgodba z letenjem?
Zgodba se je recimo začela že v osnovni šoli, ko sem se upisal v krožek modelarstva in tam smo izdelovali radijsko vodene modele, ampak nikoli mi ni bilo to dovolj. Vedno sem si jaz želel videti, kako je, če letiš, vedno sem si želel na model dati kakšno kamero oziroma želel sem si tudi sam leteti. In potem sem se med študijem upisal v šolo jadralnega letenja tukaj v aeroklubu Postojna. Tam sem tečaj delal nekaj 2 leti, ampak enostavno se je za moj okus vse skup odvijalo prepočasi, zato sem potem naslednje leto se upisal v tečaj jadralnega padalstva.
Zakaj v bistvu sploh tja gor? Je to želja po svobodi, je samo pobegniti od vsakdana? Kaj vas vleče?
Mislim, da je mešanica vsega. Začelo se je z občutkom svobode, nadaljevalo se je s povezano s fotografijo, nova perspektiva seveda. Mislim, da pa gonilna sila v teh časih so pa osebni dosežki.
Občutka strahu ni?
Je. Brez tega ne gre. Zdrava mera strahu mora biti, drugače se ti lahko prehitro kaj zgodi, ampak načeloma se trudim, da so moji poleti čim manj adrenalinski, blizu ničle, bom rekel.
Z ženo pa sta kar lep tandem, ne? Oba v bistvu fotografirata.
Ja, Ana, žena, se je fotografijo navdušila v bistvu preko mene. Vedno ji dam kakšen fotoaparat v roke, pa jo spodbujam, ne še ona malo poslika. S padalom pa leti z mano samo s tandemom in za najino poroko sva iz Nanosa potem na koncu obreda tudi poletela na pikniku Postojno.
No, zgore pa vidite marsikaj, kar mi ne opazimo, s tako pogostim letenjem seveda lahko opazujete tudi spreminjanje okolja. So kje predeli naše regije, kjer ste opazili večje okoljske spremembe, bodi si pozitivne, bodi si negativne?
Sem opazil v bistvu veliko sprememb, ampak vsa moja opaženja so popolnoma empirična, nimam nobene znanstvene razlage za njimi, ampak recimo, ko je bil žled, sem opazil, da se je na planinski gori splošen veter obrnil za 90 stopinj, da zdaj precej pogosteje piha veter iz Gračarevca, torej iz severa, medtem ko je prejšnja leta bil bolj pogost vzhodnik, se pravi 90 stopinj narobe. To je ena izmed razmer. Letošnje poletje sem opazil, da kljub temu, da je bil vročinski val, ob vročinskem valu se ponavadi pojavi vročinska inverzija in je termika bolj zadušena. Medtem ko letos tega nisem opazil, zdaj ne vem, ali je tu zaradi podnebnih sprememb ali česa, ampak...
Žan Kafol je še vedno naš današnji gost. Glede na to, da sva klepetala o tem, kakšen je pogled od zgoraj, bi rad rekel, vrniva se na trdna tla, ampak pojdiva raje še v globine. Pogosto odidete tudi v jamski svet. To pa je sicer neka nova strast, povezana tudi z Inštitutom za raziskovanje krasa. Kako se je to začelo?
Ja, zanimiva zgodba. Sodelavec iz inštituta, dr. Matej Blatnik, je v svoj podoktorski študij raziskoval cirkniško polje in si je 3 leta nazaj zaželel ogledati svoje področje raziskovanja iz zraka. Jaz sem ga s tandemom peljal iz tega razgledišča Čela, on je bil zelo navdušen in v zameno je mene in ženo peljal nekaj jam. In v jamah mi je pokazal tudi neke fotografske tehnike, tako da sem se od njega zelo velik naučil, tako da moram reči, da me je zato navdušil ravno kolega.
Ker je ob potepanju po podzemlju nastalo kar nekaj fotografij, me zanima še, katera jama vas najbolj navdušuje. Imate kot motiv raje kapnike, morda vodo?
Ja, mene osebno zaenkrat še bolj to kapniško okrasje in siga, čeprav jamski fotografi so na tem že malo naveličeni in se raje fotografirajo velike globine. Tako da recimo ena izmed najlepših jam je bila jama Medvedjak, ki je na severni strani Slavnika. Imela zelo lepo kapniško okrasje in tudi tisti začetni spust 80 metrov po vrvi dol je bil zelo napet.
Kako pa nazaj gor?
Nazaj pa plezaš po štriko.
Govoriva seveda o okolju, ki ni najlažje za fotografiranje. Ne? Kako sploh pripraviti ta prostor oziroma napravo, da napraviš neko dobro kakovostno fotografijo? Ali gre tukaj potem za veliko obdelave še doma na računalniku?
Jama je v bistvu en tak naravni studio. Tam ni nobene naravne svetlobe, zato si moraš svetlobo prinesti sam. Bodi si je tu na glavna lučka, oziroma če se gre za neko resno jamsko fotografijo, so to fleši, se pravi bliskavice. Bliskavice prožimo daljinsko in jih taktično oziroma kompozicijsko postavimo na prava mesta, da osvetlijo te prave stvari, ki nas zanimajo, nastavimo jakost. Potem se pa malo igraš in vidiš, kaj ti je recimo bolj všeč.
Imate še kakšne skrite želje po odkrivanju še neodkritega?
Tudi. To je tudi tisto, kar jamarje mislim, da najbolj vleče, da stopiš nekam, kamor še človeška noga ni bila. Moram reči, da tudi mene to zanima, ampak zaenkrat se mi zdi, da nisem še toliko daleč.
Ampak jame pa pri nas seveda veliko, tako da možnosti tudi s tem veliko se mi zdi.
Tako je. Zaenkrat je 15 tisoč odkritih vhodov v jame, vsako leto se jih približno 500 novih tudi odkrije, tako da možnost je ogromna.
Sicer pa ste magister računalništva in informatike, človek bi rekel, da se to verjetno ne povezuje prav veliko z ostalimi aktivnosti, a se motim?
Recimo, kar je povezano z mojimi aktivnostmi, je mogoče računalništvo in fotografija, ker fotografija je nekako tak tehničen hobi. Fotografija te pa potem potegne vse ostale stvari. Pod zemljo in nad zemljo imaš nove perspektive, tako da se vedno nekaj novega najde.
Kako v bistvu najdete čas za delo in vse ostalo? Obstaja neka skrivnost za to pravo organizacijo?
Težko, nič ne spiš.
Ste pa tudi pobudnik Facebook skupine Postojna. Začelo se je s fotografijami, željo po izmenjevanju lokalnih dogodkov, vestil, zanimivosti. Ne? Zdaj kmalo bosta 2 leti, če se ne motim, odkar je nastala.
Tako je, ja. Skupino smo odprli v bistvu ravno v vrhuncu tega korona zaklepanja, ker smo želeli nekako spodbuditi ljudi, da s tem fotonatečajem, ki ga je organizirala tudi Silva Bajc oziroma društvo za
JSKD, imate tudi več kot 4000 članov, pa je skupina še to, kar ste si želeli oziroma na začetku zamislili, ali se je znova pokazala neka prepirljivost, ki je stalnica družbenih omrežij? Ali je še nekako ostala skupina?
Mislim, da je skupina še vedno ostala v originalnem duhu, da imamo neke debate, kaj se v naši občini dogaja, kaj je kaj zanimivega, pa tudi recimo predlog za izboljšave. S tem, da bi edino apeliral na vse člane skupine, da vseeno pogovor ohranja v malo bolj pozitivnem duhu.
Dobro, spomnim se, da sva nazadnje govorila prav o grajenju skupnosti. Pomagajmo si z roko v roki, z majhnimi koraki, bomo verjetno daleč prišli. Žanko Fol, hvala za prijeten pogovor ob jutranji kavi.
Hvala še enkrat za povabilo.